Ще раз щиро вітаємо всіх побожних людей, братів і сестер, які є присутні в цьому храмі. Слава нашому Господу Ісусу Христу за те, що ми є тут і що Його обітниці є незмінні. Від вашого імені я щиро дякую нашим гостям, які принесли нам ці життєдайні зернята Божої благодаті, через слово, через пісню. І нехай Боже благословення на всіх них і нас спочиває. Оскільки час наш поспішає, я хочу звернути нашу увагу на Господнє Слово. І вірю, що воно ніколи для нас не буде зайвим або тим, яке втратило свою значимість. Я читаю із Нагірної проповіді нашого Спасителя, 5 розділ Євангелія Святого Матвія, 5 і 7 тексти. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. І 7. Блаженні милостиві, бо будуть вони помиловані. Паралельно читаю послання святого апостола Павла до ізраїльтян із 5 розділу. Послання до ізраїльтян, до євреїв, 5 розділ. З 7 текста читаю. Він, то це Христос, за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за свою побожність. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що постраждав. І вдосконалившися він для всіх, хто слухняний йому спричинився для вічного спасіння, і від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. Про це нам би треба багато говорити, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоби слухати. Я можу бути абсолютно солідарним із автором цього послання, святим апостолом Павлом, проти якого і донині лібералізована догматика і теологія так звана воює, що це не його послання. Але це хай буде на їхньому сумлінні і на їхній відповідальності. Звичайно, коли говориться про упокорення великих людей, то людям, які бажають висоти і величі, це є дуже неприємна тема. Так само, як і хрест Христів, ми ж тільки чули брата Віталія, страждання Христові, відповідальність перед Христом, ця тема є під, як то кажуть, табу, під забороною. Такі проповіді не можна говорити в цивілізованому так званому світі. Треба говорити про успіх, про гроші, про процвітання і про безмежну радість під будь-якими стимулами. Хай ці стимули будуть з самого пекла, але би, щоб засоби цю ідею фальшиву оправдали. Мої любі, ми багато чули про повагу і про значимість Слова Божого у нашій долі. І я сьогодні особливо хочу увагу нашу звернути на два блаженства. Блаженні скромні, чи тихі, бо вони успадкують землю, і блаженні милостиві, бо вони будуть помиловані. Ми розуміємо, що в бурхливому світі, зухвалому світі, скромність – це така же заборонена чеснота, як і страждання. І про милостивість, про милосердя дуже важко говорити, тому що світ живе у жахливій диспропорції між багатющими і найбіднішими, між брехливими і чесними. Коли неправда заполонює цілий світ, і чесність стає відсталою архаїчною традицією, з якою треба попрощатися. Ми, як люди, які поважаємо Слово Господнє, мусимо глибше зрозуміти, чому ці блаженства поміщені серед дев'яти озвучених нашим Спасителем. Я надіюся, що є між нами люди, які серйозно віднеслися до читання моєї передостанньої книги «Біблійні основи пневматології» або «Дух Святий і Дух Людський». І думаю, що ви звернули увагу на ці підрозділи, де говориться про добрість, про милосердя, де говориться про лагідність. У сьогоднішньому світі лагідна людина – це людина безвольна, здається, це людина інертна, це людина аморфна, це людина, яка віджила свій вік. І це протилежне є розуміння того, що Біблія нам говорить. Біблія говорить про лагідних людей, як сильних людей, як людей впливових, людей потужних. Лагідність – це не мені потрібно. Ваша лагідність потрібна мені, моя вам потрібна. І це є величезна, потужна зброя, якою ми можемо долати найтяжчі твердині, які тільки стоять перед нами. Якби ми сказали, що милостивість, милосердя, доброзичливість, лагідність – це є прелюдії до дарів духовних, для нас це було б розуміння дещо трошки навіть несподіване. І в своїй книзі я якраз підводжу до цього. Не я підводжу, Слово Боже нас підводить, тому що це біблійна аналітика. І те, що ці чесноти з 5 і 7 текста 5 розділу Матвія, це є великі аргументи, це є великі чинники Божого правосуддя, по якому Господь буде судити людство, ми теж до цього не звикли. Але простежмо уважно, в чому буде полягати Господнє правосуддя? Я був голодний, я був роздягнений, я був бездомний, я був в темниці, я був хворий. І все це матеріальні, все це земні речі. І висновок, все, що ви не зробили, із цього перераховано одному із тих найменших, що вірують у мене, мені не зробили. Висновок, відійдіть від мене прокляті, у тьму надвірну, бо я вас ніколи не знав. Ось що означає у Божому плані відсутність милосердя, відсутність доброзичливості, відсутність лагідності, відсутність людяності. Ви знаєте, що Шевченко писав такі слова, що врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Але його мрія не збулася, на превеликий жаль. Крім церкви живої Христової, люди все більше і більше втрачають людяність, сім'я все більше і більше втрачає свій дарований Богом їй сенс, і між синами, і матерями, між батьками і дітьми вчиняється все більше і більше провалля і пропасть. Тому що остання місія великого Божого посланника перед другим приходом Христовим, що озвучено в Малахії, сказано, він приверне батьківське серце синам і синівське серце батькам, щоби я, прийшовши, не поразив землю прокляттям. Руїна сім'ї, руїна інституції сімейної будови і велика катастрофа, непорозуміння між поколіннями, між генераціями – це ознака останнього часу, яку Господь тримає на першому плані в своїй увазі. Але звідки починається велика біда? Вона завжди, як річка, починається з малюсінького струмочка. І чому Господь називав себе завжди у всіх євангельських повістях єдиним титулом «Син людський»? І майже не зустрічаємо, щоб Він називав себе Сином Божим. Це означає, що людству потрібно було Бога-людину. Потрібно було Бога, який одягнувся в людське тіло, і всі найвищі чесноти, які людина втратила, які згубила через провокатора, через зраду Богові і піддавшись на сторону диявола, відновити в людині. А людина найбільше розуміє те, коли люди в ній починають вбачати, що вона є людина. Ми занадто ранимі є істоти на землі. Нам так потрібна людська увага до нас. Але запам'ятаємо, ті, які хочуть особливої уваги до себе, мусять запитати себе, чи вони є уважні до інших людей. Ми не можемо жити життям вулиці з одностороннім рухом. Ти мусиш мене любити, тому що так Слово Боже говорить. Але що я роблю для людей? Христос сказав ясно, якою мірою ви міряєте, такою вам відмірюють в лоно ваше, ще й мірою такою струснутою і наталованою у вічне життя. Мої любі браття і сестри, на землі все менше і менше стає натуральної радості. Я собі уявляю людство як великий колектив наркоманів. Як не вколиш, то і радості не буде мати. Як не підеш на футбол, як не продивишся стрічку поганську, то в тебе і ніякого життя немає. І це означає, що людство є тяжко хвора генерація, якій весь час потрібні посторонні ін'єкції, посторонні уколи, притом дуже руйнівних препаратів, тому що своєї натуральної, божественної природи, істоти, люди, вони її втратили. Вони і не хочуть її набути. Вони привикли жити наркотичним життям. Коли розглядаємо в такому етимологічному порядку, тобто в вивченні походження слова «милосердя» чи «милостивість», воно походить від двох єврейських коренів «хен» і «хесед», що означає «доброзичливість» і «надай допомогу». Є ще другий корінь староєврейський чи гебраїзм, який звучить як рахамім, чи грецький еквівалент, який означає харіс. А це вже є радість. Це є доброта, це є допомога, це є співчутливість. І ви знаєте, сьогодні так часто так широко розповсюджена ця течія неохаризматизму. Радість. Дариться радість. І тому треба створити радість, щоб люди побачили дари. А це абсолютно протилежна антитеза біблійна, тому що біблійна сутність полягає в тому, дай людям радість, а вони пізнають твої дари. Або іншими словами, дай, як ми сьогодні чули вже, дай Слову Божому перенестися в горизонтальні площини, щоб люди відчули, що ти є незвичайна людина, і це конче принесе для них радість. Це принесе для них переконання, пониження, чому Христові треба було понижуватися, чому Христові треба було стражданнями навикати послуху. Невже він був непослушною людиною, особою? Невже він прийшов недосконалим, що він, удосконалившись, зробився причиною нашого спасіння? Ні, любі мої, це був одвічний Божий план Богові, ще раз підкреслюю, в людському тілі пройти цей шлях, якою людина повинна йти. І тому йому треба було жити без свого помешкання. Йому треба було на час смерті його бути похованому в чужому гробі. І думаю, що і хітона свого він не мав, і тої, як сьогодні людей обдурюють Торінської плащаниці, це теж не було його. Він, напевно, не наготовив собі, ні Марія сказала, оце тобі, синочку, плащаниця, якій колись будуть люди поклонятися, будуть їх обдурювати. Це все було чуже. Можливо, Йосипа Ариматейського чи когось із інших людей благородного складу характеру. Мої любі браття і сестри, ми чули цей чудовий псалом, треба всім Христа, треба всім Спасителя. І я можу тільки перекласти цю велику істину, закладену в цій пісні, треба всім христолюбивих, христоподібних людей. Треба тих людей, в яких живе перед тобою є ніби звичайна людина, а прислуховуєшся, приглядаєшся до неї і бачиш, це просто ходячий Христос. Це просто ходяча благодать. Це та людина, яка вміє проповідувати без слів, яка вміє проповідувати вчинками, яка вміє людей покоряти для Господа великим відзеркаленням Божої присутності в ній. Браття любі і сестри, життя наше ускладнюється, і ми нікуди від цього не втечемо. Ви бачите, що ми кожний тиждень, а інколи навіть двічі на тиждень, мусимо ділити свої дуже мізерні статки з кимось. Сьогодні ми маємо ще одну програму, яку не будемо озвучувати. Але всюди біда, всюди нещастя, всюди захмарні ціни в медицині, всюди когось треба рятувати. І ви мусите свої скромні гаманці, яких поклала держава 700 чи 600 гривень, чи може комусь до тисячі, розділяти. Але це тільки маленький початок, любі мої. Ми мусимо бути готові до того, що прийде час, що ми мусимо ділити з кимось нашу оселю, наші останні остатки їжі, наш одяг, нашу постіль. І ми можемо зрозуміти, наскільки це буде великим іспитом для тих людей, які сьогодні до натурального милосердя і милостивості не звикли. Я колись нагадував про одного брата багатого в час румунської окупації Буковини. Оце батьківщина брата Віталія. Це розказували мені очевидці цього. Коли за визнання Христової віри румунська окупаційна влада розстрілювала багатьох наших братів. Але вони були жадібні завжди до грошей, лакомі, до хабарів. І вони завжди натякали, що ви можете викупити за гроші. І один брат, який мав млин, чи може навіть два млини, він мав досить великі статки. Але кожен раз, коли хтось натякав, чи ти міг би, за твоїми статками є жива людина, це є брат, це Божий служитель. Але він накопичував все більше і більше і більше. І з його загребущих рук не випускалася ні одна монета. І раптом впав режим Антонеску. І раптом все знецілилося, як наші рублі. І він приносить буквально мішок у церкву, набитий грошима, кидає, як Юда, перед кафедрою і каже: «Це кров братів моїх, яких я міг спасти, але я пожалів. Тепер вони мені нічого не потрібні». Мої любі браття і сестри, пам'ятаєте, що над Навходоносором навис Божий каральний меч. Бог порахував його дні, але дає пораду: правдою викупи свою вину і милосердям до бідних. Але ця велика істина і проста умова була зігнорована і пройдена стороною. Мої любі браття і сестри, коли ми говоримо про радість в Дусі Святому, ви знаєте, що Христос, Духа Святого, саме іменував цим великим титулом «Дух Утішитель». Любі мої, сьогодні ми маємо багато штучної утіхи, яка приписується Духові Святому, а Дух Святий сором'язливо, я так скажу переносному, закриває очі свої причисті і каже: «Це не моє». Саме милосердя, саме лагідність чи добрість людей – це є перша стежина, це є перша стопа до радості в Дусі Святому. Пам'ятаєте слова Христові: «Здобувайте собі друзів від мамони неправедної, щоб коли ви збіднієте, вони прийняли вас в небесні оселі». Про що говорили присутні, коли Товита померла? Вони Петрові показали речі, які вона робила. Вона шила своїми руками. І це прийшло на пам'ять перед Отця Небесного. Господь повелів апостолу: «Ти повинен смерті наказати відступити. Ти повинен знову іменем своїм повернути життя оце дівчатко, що і сталося». Тому, мої любі браття і сестри, є велика сила у тому, коли у нашому житті відображається милосердний, милостивий характер Христів. Пам'ятаємо, що це не тільки в гуманітарній сфері. Ми мусимо бути надзвичайно виваженими і вибачливими один до одного. Ми не можемо донині ще проникнутися глибиною Божого милосердя і довготерпіння до кожного із нас. Чому так багато радикалізму сьогодні, такої, кажуть, ригоризму, такої непробачливості між людьми віруючими? Чому? Той не пробачає, хто не оцінив своє власне пробачення зі сторони Господа. Той не прощає, хто не оцінює прощення, яке Бог йому дарував, і ціною крові Сина Божого. І сьогодні так світ опускається все нижче і нижче. Але ми не можемо просто бути тими людьми, які спостерігають за цією трагедією людства. Але наше серце конче мусить бути переповненим тим, можливо, як Лот, вибачте, як Авраам, який Господа турбує аж до 10. Може, 10 там праведників знайдеться, чи ти будеш губити праведників із неправедними? І відповідь Господня була: ні, не погублю. Пам'ятаєте, коли апостол Павло говорить про незгоди в Коринській церкві, про суди, про суперечки, про духовну нестабільність у церкві у 6 розділі 1 послання до Коринтян, і він каже: ви не можете елементарні речі у церкві розсудити? Хіба ви не знаєте, що святі світ будуть судити, святі будуть ангелів судити? І ми любимо і мусимо розуміти, що це є реальність. Ми мусимо наповнюватися. Я не можу цього дати вам, ви не можете мені цього дати. Це дається із відкриттям Божої присутності в нас, Духа Святого і вічного Його Слова. Коли ми на кожну людину насамперед дивимося із жалем, співчуттям, про що сьогодні говорив уже брат Олександр на початку, коли ми чуже горе несемо як своє власне горе, і коли ми думаємо, що я можу зробити ще для людей, взамін того, що часто нам хочеться запитуватися, що люди ще для мене не зробили. Від чого люди покидають церкву, відпадають від віри? Це один стандарт, одна формула. Мене не зрозуміли. До мене не підійшли. Мною не поцікавилися. З такою тенденцією людина входить у церкву. А Слово Боже каже: ви, як живі клітини, як живе каміння, будуйте з себе дім духовний, священство святе. І цей Божий камінь ніколи не питається: а хто буде по сусідству зі мною? Чи це буде приємно, ця клітина, чи неприємно? Божа приємність завжди створює клімат приємності навколо. Божа, я виражую словом обтесаність, Божа обшліфованість, вона створює правильне мислення і правильне духовне бачення навколишніх людей. Нова генерація віруючих дуже важко привикає до того, щоб бути милостивими. Ви всі добрі люди, прекрасні люди. І ніколи я не бачив вас такими красивими, як в тих походах до кошечка, коли ми кладемо тут корзинку. І ніхто не запитується, ніхто: а що то за людина? А чи варто їй допомогти? А чому вона захворіла? А то з нашої церкви чи ні? Це краса ваша. Але коли є хтось із гостей, і до нього ніхто не підійде, ніхто не запросить його до себе, може, на чашку чаю. Звичайно, зараз переночувати бояться, тому що кругом злочин. Але ви знаєте, колись, коли ми прийняли до себе одного чоловіка, який вийшов з в'язниці, а він так по-в'язничному, відділили йому кімнату, ми ще тут жили, і він, роздягнений до пояса, весь наколотий, вийшов на балкон провітритися. Сусіди жахнулися, кажуть: люди добрі, кого ви прийняли? А був випадок, коли ми прийняли, а вранці встаємо, його нема вже, той же інший. Нема. Ну, не Христос забрав, просто він пішов. І в тій кімнаті було всі наші статки, які ми маємо. Але Бог заборонив йому навіть нитки не взяти. Різні випадки, браті любі і сестри, коли кажемо, що поляки страдають від повені, французи гинуть від спеки, від буревію, хто нам сказав, що це все має обійти Україну? Люди сьогодні чекають в Європу з таким піднесенням, особливо бідна Україна, а за нею Польща, що буде цей мундіаль, що буде тут Олімпіада, 2012 року, а почитайте собі, що роблять, що прогнозують на цей 2012 рік вчені, астрофізики. Я нікого не хочу лякати, але ви розумієте, що світ вийшов із своїх орбіт. І Бог повелів цьому. Він вийшов за своїх координат. Він вийшов за свої межі. І ніхто не може зупинити. Здається, елементарний витік нафти у Мексиканській затоці. Мільярди, десятки мільярдів. І дві могутні країни борються і не можуть донині здолати. Не можуть здолати тероризм, не можуть здолати антисемітизм арабський, багато чого іншого. Але найголовніше, люди абсолютно безсилі у тому, щоб здолати Божі стихії, які Він посилає на землю. А нам треба пройти через це все. Нам треба пройти і через стихії, і через повінь, і через буревії, і через голод, і через перший півперіод Антихриста. І можемо розуміти, наскільки нам потрібні ці прелюдії Божої благодаті, ці вступні слова, ці вступні гарантії великої духовності, які називаються милостивість і лагідність. Світ сьогодні збіднів лагідними людьми, милостивими людьми і тими людьми, які живуть не для себе. Запам'ятаємо, кожна хвилина життя нашого для інших людей гарантує нам багато днів, а то і років, забезпеченого і захищеного життя зі сторони Господа. Бог рахує милостиві жертви людей. Це ні в одному. Те, що там на скарбник запише десятини, воно, та книжечка десь забудеться і пропаде. Але те, що Господь робить, пам'ятаєте ту вдовину лепту, Христос стежив і каже, більше всіх вона зробила. Любі мої, будьмо духовними людьми, тими, які духовні на горизонтальній площині. Ми такі вертикальні, ми завжди про Бога, про Духа Святого, про великі дари. А Господь дивиться на нас, і Він хоче побільше побачити на землі Боголюдей, таких як Він, Боголюдей. Ми і не боги, і не звичайні люди. Церква – це унікальне суспільство єднання Бога і людини. Христос за це вмирав. І це вища жертва, яка була принесена, щоб Божа природа помістилася в людське середовище, в церкву Христову. Тому Він сказав, що не від світа вони, як і я не від світа. Будьмо готові розділити наші статки, наше помешкання, наш одяг з тими. Сьогодні ми до кошечка кладемо щось. Завтра нам треба буде поступитися чимось іншим. І якщо ми не виконаємо, можемо опинитися в такому ж стані, як Навходоносор. Можемо, не дай Бог, опинитися в такому стані, як цей богатий чоловік із Буковини, який все скарбував, а потім сказав, це кров моїх братів, тому що я не викупив, я не заступився за них, мені жалко було моїх статків. Хай Бог допоможе нам і розуміти, що справжній харіс, справжня харизма народжується від милосердя, від людинолюбства, від лагідності і людяності людей, які називаються богоподібними і христоцентричними. Будемо готові до молитви.